Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Πάμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε φίλες και φίλοι, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής και ιστορικό γραμματέα του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Κύριε εκπρόσωπε, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα. Χρόνια πολλά και καλά.
Χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Θα ξεκινήσω, κύριε Σκανδαλίδη, ζητώντας ένα σχόλιό σας για αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνέντευξή του στον Αντένα προχθές. Είπε ότι το κέντρο το εκφράζει, είτε το θέλουν κάποιοι είτε όχι, πλέον η Νέα Δημοκρατία. Θέλω να σχολιάσετε αυτή τη δήλωση.
Καταρχήν, με τόσο, ας πούμε, επαγγελτικό λόγο και τόσο σίγουρο και απόλυτο, δεν μιλά κανείς για ένα χώρο με τον οποίο είναι ξένος. Διότι ο κ. Μητσοτάκης, η πολιτική που ασκεί σήμερα, όπως και να τη δει κανείς, ακόμα και με τον τελευταίο ανασχηματισμό, κλείνει προς τα δεξιά. Και όχι μόνο κλείνει προς τα δεξιά, αλλά όσο περνάει ο καιρός και οι αντιφάσεις της κυβέρνησης βγαίνουν στον ορίζοντα και φαίνονται στην καθημερινότητα, τόσο καταλαβαίνει κανείς ότι όλα αυτά περί προετοιμασίας μεγάλης, περί σύγχρονης κυβέρνησης, περί μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης, είναι φούμαρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε συζητήσει στη Βουλή πάνω από 10 νομοσχέδια που τα θεωρεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Άμα μου βρείτε εσείς μια από τις μεταρρυθμίσεις που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, θα πάρετε βραβείο. Ποια είναι η μεταρρύθμιση μεγάλη που έγινε μέχρι τώρα, που τα βαφτίζει όλα μεταρρυθμίσεις? Άρα λοιπόν, το να μιλάει για το κέντρο είναι ωραία να το λες στην πράξη, να ενδύεσαι το. Παλιότερα μιλούσε και ότι είναι και σοσιαλδημοκράτης. Συγκυριακά γίνεται και σοσιαλδημοκράτης όταν χρησιμοποιεί το κράτος. Αλλά ενίσχυσε το Εθνικό Σύστημα Υγείας για να φανεί η κεντρώα του, ας πούμε, η μεταρρυθμιστική του πολιτική. Όταν σήμερα εμφανίζονται όλες αυτές οι αδυναμίες που εμφανίζονται στην καθημερινότητα της πανδημίας. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εντάξει, είναι καλή ευχή να θέλεις και να βάζεις μια ταμπέλα για τον εαυτό σου, αλλά πρέπει οι πράξεις που αποδεικνύουν το αντίθετο.
Τώρα, το κίνημα αλλαγής φαίνεται ότι βρίσκεται για άλλη μια φορά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι μιλούν για μελλοντική συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς θα πάμε και σε εκλογές με απλή αναλογική αυτή τη φορά. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό θα ήταν μέγα λάθος και πρέπει να μείνει αυτόνομο το κίνημα αλλαγής. Και υπάρχει και μια ομάδα που, χωρίς να το λέει δυνατά, γλυκοβλέπει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία στα πρότυπα της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου. Τι γίνεται? Προς τα πού πηγαίνει το κίνημα αλλαγής?
Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, απέναντί σας θα είμαι απολύτως καθαρός και θα σας πω τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτα-πρώτα, η Νέα Δημοκρατία δεν νομίζω ότι θέλει καμία συνεργασία μαζί μας. Και δεν δικαιολογείται κανένας στο εσωτερικό της παράταξης, άσε που το κόμμα είναι εγκατεστημένο από την αρχή, από τις ρίζες του στον προεδρικό χώρο, αλλά κανένας τέτοιος της παράταξης δεν νομίζω ότι έχει την ψευδέστηση, εκτός αν το ίδιο το επιθυμεί, να πάει να κάνει καμία συναλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία, να πάει στη Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει αυτή η συνεργασία. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή άλλοι μας πάνε δεξιά και άλλοι αριστερά, ακούω χτες κάποιο συμπαθή δημοσιογράφο που έλεγε, το άκουσα χτες να λέει σε μια τηλεόραση, ότι έδιωξε τον Λοβέρδο που θέλει να συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία και έφερε τον Σκανδαλίδη που θέλει σταθερά να συνεργαστεί με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σκανδαλίδης είναι ένας άνθρωπος που στην παράταξη, από την ημέρα που βρίσκεται, όλα τα χρόνια αυτά, στα ιδεολογικά, οργανωτικά, προγραμματικά, πολιτικά ντοκουμέντα που συμμετείχα σε όλα, εισηγήθηκα την αυτόνομη στρατηγική. Προχτές ακόμα έγραψα άρθρο στα Νέα που έλεγα τι σημαίνει προεδρική διακυβέρνηση και δεν είναι καμία σχέση με το ΣΥΡΙΖΑ. Και ο άνθρωπος αυτός έλεγε στην τηλεόραση ότι εγώ θέλω να πω την παράταξη στο ΣΥΡΙΖΑ. Αν αυτό όμως δεν είναι μια στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας ενός κόμματος που αγωνίζεται να συσπηρώσει τον χώρο του, τι άλλο είναι? Και μια τελευταία απορία που έχω με αυτήν όλη την ιστορία. Ακούω, κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ένα σχηματισμό, λέει άλλαξε τους υπουργούς του. Κάνει ο Τσίπρας αναδιάθρωση των τομέων του κόμματός του, άλλαξε τους τομεάρχες του. Κάνει μια αλλαγή μετά από 5,5 χρόνια ενός τελέχους από κοινωνιστικό εκπρόσωπο για γεννήματα, τον απέβαλε, τον καθαίρεσε,
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
Την αγανάκτησή μου την καταλαβαίνετε.
Απολύτως. Έχετε δίκιο.
Είναι αυτό ενδεικτικό τη συμπεριφορά γενικά του συστήματος του δικοματισμού απέναντί μας? Απέναντι σε ένα κόμμα που έχει μια ιστορία.
Λέτε ότι φοβούνται ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ σταδιακά να επανέλθει στα παλαιά του μεγέθη? Αυτό λέτε.
Δεν ξέρω γιατί. Ακούστε, εγώ δεν είμαι τύπος που.
Εθεροβάμων.
Εθεροβάμων, έτσι να χρησιμοποιήσω και μια λέξη του Ανδρέα πολύ ωραία.
Ναι, αποδεικνύω ότι υπήρξα δημοσιογράφος και το 80.
Ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά πρέπει να σας πω έτσι πολύ καθαρά ότι εγώ έχω μια άποψη για την παράταξή μας. Δηλαδή, έχει μια στελεχειακή υπεροπλία. Γιατί μας ψάχνουν και μας θέλουν για συνεργασίες? Έχει μια ικανότητα διακυβέρνησης. Γιατί ζητούν να φτιάχνουν κυβερνήσεις με στελέχη μας? Έχει ανεπτυγμένο προγραμματικές επεξεργασίες. Αρχίζουν σιγά σιγά να το παραδέχονται, παρότι τις κρύβουν, και πολλές από αυτές που αντιγράφουν μας λένε ότι είναι δικές τους. Εν πάση περιπτώσει, έχει ισχυρό αντιπολιτευτικό λόγο. Είναι ένα κόμμα με ρίζες. Έρχεται στο προσκήνιο η σοσιαλδημοκρατία τώρα με την πανδημία, με το κράτος που ξανασκέφτονται ότι δεν είναι πια αυτά που έλεγαν παλιά, είναι φιλελεύθεροι και δεξιοί. Και επιπλέον έχουμε και μια διαδικασία που ο κόσμος αρχίζει να θυμάται το παλιό ΠΑΣΟΚ. Το θυμάται. Κάποιοι λένε. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο ρετρό ή μόνο, αν θέλετε...
Ένα αστείο αυτό... του διαδικτύου. Όχι, έχει και ουσία. Έχει και ουσία.
Ναι, το ΠΑΣΟΚ σε ορισμένα, είναι σχήμα λόγου.
Σε ορισμένα θέματα...
Είναι μνήμη ιστορική.
Σε ορισμένα θέματα έχει και ουσία. Σας το λέω κι εγώ. Δηλαδή όταν συγκρίνουν αμοιβές, όταν συγκρίνουν εργασιακά δικαιώματα. Και λοιπά.
Η ζωή των ανθρώπων.
Ναι. Τώρα, πώς μπορεί, κατά τη γνώμη σας, το ΠΑΣΟΚ του 6, του 7, του 8 στην καλύτερη περίπτωση, της 100, να ξαναπαίξει κεντρικό ρόλο στη χώρα?
Εμένα με ποιο τρόπο? Εμένα με τρώει ένας πόνος, κύριε Καντζηγολάου. Βλέποντας ακριβώς τι συμβαίνει σε κάθε περιοχή της χώρας, γιατί ξέρετε ότι έχω μεγάλη πείρα και γυρίζω και την Ελλάδα και την ξέρετε καλά, το ξέρετε καλά, βλέποντας το δυναμικό που υπάρχει και που είναι παρετημένο και είναι στα σπίτια του και αυτούς που απήχανε και από εκλογές και από διαδικασίες, και βλέποντας ότι με την καρδιά του δεν έχει πάει πουθενά, δεν έχει φύγει από το χώρο, βλέπω να υπάρχει όλη αυτή η προϋπόθεση που σας είπα και προηγούμενα με αυτά που είπα για τα στελέχη, τη διακυβέρνηση, την ικανότητα, την εμπειρία, και να υπάρχει όλη η προδιάθεση να ξαναγεννηθεί αυτή η παράταξη. Αλλά πρέπει να ξαναγεννηθεί, όχι να αποτελέσει μια απομίμηση του παλιού, ούτε να δώσει μια διάσταση, αν θέλετε, επιστροφή στο παρελθόν. Μπορεί να ξαναγεννηθεί στο χώρο της, γιατί υπάρχει κενό σε αυτό το χώρο. Ούτε ο Μητσοτάκης είναι κεντρός, ούτε ο Τσίπρας μπορεί να γίνει ποτέ σοσιαλδημοκράτης. Δεν τους πάνε. Δεν είναι ταυτότητες που ταιριάζουν στα πρόσωπά τους, στις ρίζες τους, στην πορεία τους, στον τρόπο που μεγαλώσανε, στον τρόπο που πολιτεύτηκαν μέχρι τα τώρα. Εμείς αντίθετα είμαστε δεμένοι με αυτό το χώρο που σήμερα επανέρχεται στο προσκήνιο. Μπορούμε λοιπόν να ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ξαναγίνουμε πρωταγωνιστές της εξελίξης.
Ναι, αλλά εδώ δίνει την αίσθηση το κίνημα αλλαγής ότι ξαναμπαίνει εν όψη εκλογής ηγεσίας, ότι ξαναμπαίνει σε μια περίοδο εσωστρέφειας.
Ναι, συμφωνώ μαζί σας και θεωρώ ότι είναι εγκληματικό να λειτουργήσουμε με αυτόν τον τρόπο αυτή την εποχή. Εμένα δεν μ' αρέσει να μιλάω για τα εσωκομματικά πια, διότι δεν ενδιαφέρουν τον κόσμο τα εσωκομματικά. Είμαστε σε μια περίοδο πανδημίας. Και να σας πω και κάτι. Έχει προσδιορίσει η πρόεδρος του κινήματος πότε θα γίνουν οι εκλογές. Θα γίνουν από τον Νοέμβριο μέχρι τον Φεβρουάριο του χρόνου. Φέτος και του χρόνου. Δηλαδή του 2021 και μέχρι τον Φεβρουάριο του 2022, σήμερα με το καταστατικό. Από τη στιγμή που έχει προσδιοριστεί ο χρόνος και σήμερα δίνουμε μια μάχη, μήπως και κάνει και εθνικές εκλογές ο Μητσοτάκης εντωμεταξύ μέχρι το φθινόπωρο, δίνουμε μια τέτοια μάχη, νομίζω ότι πρέπει να προσανατολιστούμε όλοι εκεί και έχουμε τον χρόνο και όσοι θέλουν να είναι υποψήφοι να διεκδικήσουν πραγματικά την Προεδρία. Όλοι έχουν το δημοκρατικό δικαίωμα. Εξάλλου ξέρετε πολύ καλά ότι η προηγούμενη εκλογή Προέδρου του Κινήματος Αλλαγής είχε 10 υποψηφίους. Ελπίζω να μην γίνει πασαρέλα αυτή τη φορά, αλλά εν πάση περιπτώσει όσοι έχουν θα έχουν και το χρόνο και τη δυνατότητα μετά το καλοκαιράκι μας, αν δεν υπάρχουν και εκλογές ιδιαίτερα, να πάμε στη διαδικασία και να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή τι εξυπηρετεί μια εσωκομματική προσπάθεια, ας πούμε, να αναδειχθεί κάποιο πρόσωπο, ενώ δεν είναι καν προεκλογική περίοδος? Δηλαδή θέλω να πω ότι Νομίζω ότι πρέπει και εμείς εσωτερικά λίγο να σοβαρευτούμε.
Τώρα κλείνω, κλείνω ζητώντας ένα σχόλιο σας, γιατί ξέρω ότι πάντα έχετε ευαισθησία στα εθνικά θέματα, για τις διερευνητικές επαφές ανάμεσα σε Αθήνα και Άγκυρα που θα ξεκινήσουν σε λίγες μέρες. Θέλω να μας πείτε τι ελπίζετε και τι φοβάστε.
Ναι, εγώ φοβάμαι μην ανοίξουν και άλλα θέματα εκτός από αυτά που η χώρα έχει βάλει για διαπραγμάτευση, δηλαδή εκτός από τη ΣΑΟΣ και την υφαλοκρηπίδα. Φοβάμαι γιατί δεν πρέπει με κανένα τρόπο η ελληνική κυβέρνηση να μπει σε αυτή τη συζήτηση. Έχοντας αυτή την εντύπωση ότι η κυβέρνηση αναγκαστικά θα μείνει σε αυτή τη γραμμή, δεν βλέπω μεγάλη πρόοδο, απλά θα υπάρξει μια περίοδος, ας πούμε, που θα ησυχάσει για λίγο, αλλά η πολιτική το κάνει τόσο σταθερή και τόσο συγκεκριμένη και με τέτοιους στόχους που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω τις αναλύσεις που λένε ότι είναι αυτοσκοπός αυτές τις συζητήσεις. Δεν είναι αυτοσκοπός, καλύτερο κλίμα μπορεί να δημιουργηθεί για κάποιο περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η άμυνα της χώρας, η συγκέντρωσή της, η δυνατότητα να συζητήσει τα καινούργια στοιχεία μιας στρατηγικής για την περιοχή. Έχουμε εξελίξεις στην περιοχή γεωπολιτικές και γεωστρατηγικές τεράστιας σημασίας. Θα έδινε τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ξανανιώσει σχετικά πιο ισχυρή αν μπορούσε να αναπτύξει ένα εθνικό μέτωπο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα. Προς το εσωτερικό της χώρας όμως δεν κοιτάει ο κύριος Μητσοτάκης, κοιτάει μόνο χειρισμούς στο διπλωματικό επίπεδο, οι οποίοι έχουν πολύ κοντινό ορίζοντα, πολύ χαμηλό ορίζοντα. Με φοβίζει αυτή η προοπτική. Ελπίζω ότι θα μείνει σταθερός τουλάχιστον στην άποψη ότι δεν θα ανοίξει τη βεντάλια των θεμάτων στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Ευχαριστώ θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Κώστα Σκανδαλίδη. Καλημέρα, κύριε καλά. Υπουργέ. Καλημέρα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα συνομιλήσουμε με τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much. At long last, love has arrived. And I thank God I'm alive. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη, και να συζητήσουμε μαζί του για την επικαιρότητα. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Θα ξεκινήσω, για να πάμε μετά στα θέματα της επικαιρότητας, με αυτή τη γκόντρα που έχει ξεσπάσει με τους νοσοκομιακούς γιατρούς, οι οποίοι σας κατηγορούν ότι τους επιρρύψατε ευθύνες για τους θανάτους από κορονοϊό που καταγράφονται εκτός μονάδων εντατικής θεραπείας. Λένε ότι είπατε ότι οι θεράποντες γιατροί αποφασίζουν αν κάποιος ασθενής θα νοσηλευθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή όχι, και ότι με τον τρόπο αυτό τους επιρρύψατε ευθύνες για την αύξηση της θνητότητας στη χώρα μας το τραγικό δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου. Τι λέτε?
Κύριε Χατζηνικολάου, θέλω να είμαι σαφής. Αν διαβάσει κανείς τη δήλωση, θα διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει καμία επίρρυψη ευθυνών και λυπάμαι πολύ που αναπαράγεται αυτό περί επίρρυψη ευθυνών. Σε καμία περίπτωση δεν επιρρύπτουμε ευθύνες, αλλά είπαμε ότι ο γιατρός, κρίνοντας τα κλινικά δεδομένα, σε συνεννόηση πάντοτε με τις αρμόδιες, με τα επιστημονικά, λαμβάνοντας υπόψη τα επιστημονικά δεδομένα του ασθενούς, τις νοσηρότητες, είναι αυτός που θα κρίνει αν κάποιος ασθενής χρειάζεται να εισαχθεί σε μονάδα εντατικής θεραπείας ή όχι. Δεν αποφασίζει το Υπουργείο Υγείας. Είναι μια ιατρική πράξη η εισαγωγή στη ΜΕΘ. Και θέλω να το επαναλάβω. Καμία επίρρυψη ευθύνων. Και λυπάμαι γιατί υπήρξε αυτή η επίθεση στο πρόσωπό μου, διότι από το 1999 είμαι στο σύστημα υγείας και γνωρίζω πολύ καλά τον αγώνα που δίνουν οι γιατροί και όλο το προσωπικό για να κρατήσουν όρθιο το Εθνικό Σύστημα Υγείας και τη μάχη την οποία δίνεται. Και μάλιστα είπαμε ότι ειδικά τώρα την περίοδο της πανδημίας δεν χρειάστηκε κανένας συμπολίτης μας δεν έμεινε εκτός μονάδος εντατικής θεραπείας. Είχαμε εντατικές θεραπείες, όποιος χρειάστηκε να μπει σε μονάδα εντατικής θεραπείας μπήκε. Επομένως λυπάμαι γιατί δημιουργήθηκε μια παρεξήγηση από έναν τίτλο μιας δημοσίευσης χωρίς να αναγνωστεί η δήλωσή μου.
Τώρα το δεύτερο θέμα για το οποίο θέλω μια απάντησή σας είναι αυτό το θέμα που έχει προκύψει και που το βλέπω σήμερα σε αρκετές εφημερίδες στις πρώτες σελίδες τους. Παράδειγμα η Αυγή λέει αλαλούμ με ετεροχρονισμένα κρούσματα στην Κοζάνη. Έκθετος ο ΕΟΔΗ για τα στοιχεία, έκθετη και οι αρμόδιοι υπουργοί και η κυβέρνηση για τον τρόπο που αποφασίζουν. Τι λέτε, τι συμβαίνει ακριβώς?
Κοιτάξτε να δείτε, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ότι ναι, υπάρχει ένα γεγονός, μια καθυστερημένη δήλωση κρουσμάτων στον νομό Κοζάνης από ένα ιδιωτικό εργαστήριο στο μητρό του κορονοϊού. Και μάλιστα έχει ενημερωθεί σχετικά η αρχή διαφάνειας για να επιληφθεί. Όμως θα πρέπει να πούμε ότι το συγκεκριμένο γεγονός δεν έχει επηρεάσει σε κανένα επίπεδο την απόφαση για τη λήψη μέτρων περιορισμού της διαφοράς, περιορισμού της διασποράς του ιού στη συγκεκριμένη περιοχή και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή εάν συνέβαινε, η οποία φαίνεται...
Οι αποφάσεις δεν λαμβάνονται, κύριε Υπουργέ, με βάση αυτούς τους αριθμούς.
Κοιτάξτε, κύριε Χατζηνικολάου, οι αποφάσεις για την επιβολή τοπικών μέτρων λαμβάνονται κατόπιν ανάλυσης των επιδημιολογικών δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη και άλλους δείκτες που αφορούν την πορεία της πανδημίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Παράγοντες αυτοί είναι, για παράδειγμα, η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ο δείκτης θετικότητας των εργαστηριακών εξετάσεων στην περιοχή, η παρουσία ευπαθών ομάδων, οι επιδημιολογικές τάσεις που αφορούν τα εβδομαδιαία δεδομένα. Το σύνολο λοιπόν όλων αυτών των πληροφοριών μαζί με τα δεδομένα από την ιχνηλάτηση αναλύονται καθημερινά και με ειδικούς αλγορίθμους λαμβάνονται οι αποφάσεις. Γι' αυτό θέλω να είμαι σαφής ότι σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο γεγονός δεν έχει επηρεάσει την απόφαση για τη λήψη μέτρων περιορισμού.
Πάντως όταν... Όταν ανακοινώνονται 53 κρούσματα και από αυτά τα 38 είναι του περασμένου Νοεμβρίου και μόνο τα 15 είναι τωρινά, αυτό δημιουργεί ένα κλίμα πανικού στην περιοχή.
Ναι, δεν είναι ανακοίνωση κρούσματων, είναι καταχώρηση στο Εθνικό Μητρό του Κορονοϊού. Τα κρούσματα, γι' αυτό σας το λέω, που ανακοινώνονται και ενημερώνονται και τα νοσοκομεία και οι ασθενείς έχουν να κάνουν με την ημέρα δειγματοληψίας. Άρα,
επομένως μου λέτε ότι
αυτά τα 52 θα έρχονται να προσθεθούν στα κρούσματα τα οποία εκείνη την ημέρα, εκείνη την χρονική στιγμή, εκείνες τις ημέρες είχαμε στην περιοχή και μας οδήγησαν σε...
Δηλαδή,
μέτρα σε τοπικό επίπεδο.
Τώρα, να το ρωτήσω απλά για να καταλάβουμε όλοι. Επομένως, κύριε Κοντοζαμάνη, στο χθεσινό αριθμό κρουσμάτων που ανακοινώσατε, πόσα από την Κοζάνη υπήρχαν μέσα? Σε αυτό που μάθαμε χθες το απόγευμα, τον αριθμό των 600 τόσων κρουσμάτων, ήταν τα 15 ή τα 53?
Γιατί καταχωρήθηκαν στο Εθνικό Μητρό. Όχι. Αυτά σας το είπα.
Ήταν τα 15 ή τα 53 μέσα στα 600 τόσα που είχαμε χθες?
Σημασία έχει η ημέρα λήψης του δείγματος. Άρα αυτά κανονικά έρχονται και προστίθεται στα κρούσματα του Νοεμβρίου.
Γιατί γίνεται αυτό το αλαλούμ? Το ρωτάω γιατί έχει κατηγορηθεί ξανά ο ΕΟΔΗ ότι έχει διπλά βιβλία, να το πω έτσι λαϊκά.
Όχι, δεν υπάρχουν διπλά βιβλία, το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό και να σας πω κάτι. Υπάρχουν κάποιες υποχρεώσεις από όλους αυτούς που συλλέγουν στοιχεία. Όπως η συγκεκριμένη περίπτωση είχε μια υποχρέωση το ιδιωτικό εργαστήριο που έκανε την εξέταση. Γι' αυτό σας είπα ότι έχει επιληφθεί του θέματος η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Και εφόσον διαπιστώνεται καθυστερημένη δήλωση κρούσματος, ο ΕΟΔΗ ενημερώνει άμεσα τις αρμόδιες αρχές ώστε να επιβληθούν ανάλογες κυρώσεις. Γι' αυτό. Και ο ΕΟΔΗ, όπως είπαμε, εξετάζει όλα τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του με βάση την ημερομηνία λήψης του δείγματος. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε μία ημερομηνία λήψης του δείγματος και μία διαφορετική ημερομηνία καταχώρησης του δείγματος.
Τώρα, πάμε στη σημερινή εικόνα. Ποια είναι η επιδημιολογική εικόνα σήμερα και πόσο αισιόδοξος είστε ότι με βάση τη σημερινή εικόνα θα μπορούσαμε σταδιακά να επανέλθουμε και στη λειτουργία της αγοράς, αλλά και στο άνοιγμα και των άλλων βαθμίδων της εκπαίδευσης?
Η εικόνα είναι καλύτερη, βελτιώνεται, βλέπουμε και μείωση κρουσμάτων. Σε καμία όμως περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε, διότι βλέπουμε και έχουν ληφθεί και μέτρα σε συγκεκριμένες περιοχές με τοπικούς περιορισμούς, ότι ακόμα δεν έχουμε τελειώσει και πρέπει να προσέχουμε. Υπάρχουν και περιοχές όπου είναι, ας το πω, αυξημένα τα κρούσματα σε σχέση με προηγούμενες ημέρες. Άρα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, αξιολογούμε κάθε μέρα τα επιδημικά και επιδημιολογικά δεδομένα, έτσι ώστε να οδηγηθούμε και κατόπιν βεβαίως της εισήγησης των ειδικών στις αποφάσεις οι οποίες θα καθορίσουν το άνοιγμα της αγοράς. Όλοι θέλουμε να λειτουργήσει η οικονομία, όλοι θέλουμε να λειτουργήσει, να επιστρέψουμε σε μια μερική έστω κανονικότητα, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η προτεραιότητα είναι η προστασία της δημόσιας υγείας. Επαναλαμβάνω, είναι καλύτερα τα πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εφησυχάσουμε.
Ο εμβολιασμός πώς προχωρά? Θέλω να πω, θα προλάβουμε μέχρι το καλοκαίρι? Γιατί είναι κρίσιμο για την οικονομία μας να λειτουργήσει ο τουρισμός μας φέτος.
Ακριβώς, εννοείται. Έχουμε εξασφαλίσει δόσεις προκειμένου να καλύψουμε το σύνολο του πληθυσμού. Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 εμβόλια στη διάθεσή μας και το επόμενο χρονικό διάστημα θα έχουμε και άλλα στη διάθεσή μας μέσω της Ευρωπαϊκής Συμφωνίας, και είναι πολύ σημαντικό ότι η συμφωνία αυτή, η ευρωπαϊκή αυτή στρατηγική, η Ευρώπη και όλα τα κράτη-μέλη της Ευρώπης είχαν άμεση πρόσβαση στα πρώτα εμβόλια.
Θα είναι τα έχουμε εγκαίρως αυτά, κύριε Κοντοζαμάνη, κύριε Υπουργέ?
Εγκαίρως θα τα έχουμε, όπως και τα έχουμε. Και αυτό ήθελα να τονίσω, ότι είναι σημαντικό ότι την ίδια ημέρα, την ίδια στιγμή σε όλη την Ευρώπη υπάρχει πρόσβαση σε κάθε εμβόλιο που είναι διαθέσιμο.
Και το άλλο είναι, θέμα είναι αν θα μπορούμε να τα κάνουμε. Γιατί μιλάμε για πολλές χιλιάδες εμβολιασμών κάθε μήνα, όπου είναι δύσκολο έργο. Είναι μηχανισμός.
Ένα τεράστιο έργο το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, που απαιτεί σχεδιασμό σε μεγάλη λεπτομέρεια. Ένα τέτοιο έργο μαζικού εμβολιασμού στη χώρα νομίζω δεν έχει γίνει ποτέ, και μάλιστα είναι τόσο πολύπλοκο, γιατί γνωρίζουμε όλοι, ειδικά ας πούμε, για το πρώτο εμβόλιο, ότι έχει ιδιαίτερες συνθήκες διακίνησης και φύλαξης, αλλά υπάρχει σχεδιασμός προκειμένου, με βάση το προγραμματισμό των εμβολίων που θα έχουμε στη διάθεσή μας, θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε προκειμένου να εμβολιάσουμε το σύνολο του πληθυσμού. Έχουμε τη δυνατότητα, το έχουμε πει και παλαιότερα, να φτάσουμε μέχρι και τα 2 εκατομμύρια εμβολιασμού το μήνα, και αν χρειαστεί ακόμα παραπάνω, ούτως ή άλλως είναι ένα δυναμικό σχέδιο, με 1018 εμβολιαστικά κέντρα σε όλη τη χώρα. Τα εμβόλια έρχονται μέχρι στιγμή στη χώρα μας βάσει συγκεκριμένου προγραμματισμού, του προγραμματισμού που είχε συμφωνηθεί, και αυτό μας δίνει την πεποίθηση ότι θα συνεχίσει η παράδοση των εμβολίων κανονικά, έτσι ώστε το πρώτο εξάμηνο του έτους να έχουμε εμβολιάσει μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, τις ευπαθείς ομάδες. Πιστεύω θα ξεπεράσουμε το 60-70%, και αυτό θα μας δώσει και δυνατότητα βεβαίως και να ανοίξουμε την οικονομία και να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε την τουριστική περίοδο.
Ένα τελευταίο ερώτημα, κύριε Υπουργέ. Ρωτούν πολλοί για αυτό το πιστοποιητικό εμβολιασμού που πρότεινε ο Πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό τι έννοια έχει, όταν δεν γνωρίζουμε ακόμη αν αυτός που εμβολιάζεται μεταδίδει?
Κοιτάξτε να δείτε.
Είναι κρίσιμο ερώτημα.
Ναι. Όλα αυτά θα αποφασιστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχει συζήτηση στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήταν μια πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού να προτείνει αυτό το πιστοποιητικό. Είναι σημαντικό, γιατί ξέρετε, αυτό βοηθάει και τη χώρα μας βεβαίως, και κυρίως για τον τουρισμό. Είναι σημαντικό και σε άλλες χώρες, βλέπουμε και κατόπιν οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ότι για συγκεκριμένες νόσους κάποιος, για να επισκεφτεί μια χώρα, θα πρέπει να έχει κάνει συγκεκριμένα εμβόλια Άρα νομίζω ότι ήρθε την κατάλληλη στιγμή να ανοίξει αυτή η κουβέντα και η Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει τις αποφάσεις του θέματος.
Αυτό δεν μετατρέπει τον εμβολιασμό σε υποχρεωτικό? Αυτός είναι ο σκοπός, να τον εμέσως πλην σαφώς να τον μετατρέψει σε υποχρεωτικό?
Έχουμε καταστήσει σαφές από την αρχή ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός. Είναι σημαντικό όμως να πείσουμε όλο τον κόσμο ότι πρέπει να κάνει το εμβόλιο. Εμείς έχουμε εξασφαλίσει ποσότητες για το σύνολο του πληθυσμού. Βλέπουμε μέχρι σήμερα ότι κυρίως επειδή ξεκινήσαμε από τους υγειονομικούς να εμβολιάζουμε στα νοσοκομεία μας προκειμένου να τους προστατέψουμε για να μπορέσουν να παρέχουν απρόσκοπτα υπηρεσίες υγείας, βλέπουμε ότι κατόπιν των αρχικών δηλώσεων προκειμένου να κάνουμε τον προγραμματισμό μας, ότι υπάρχει κόσμος που ενώ αρχικά είχε δηλώσει ότι δεν θέλει να εμβολιαστεί, τώρα δηλώνει πρόθυμος να εμβολιαστεί. Και νομίζω ότι η πραγματικότητα, όπως αυτή τη βλέπουμε και σε άλλες χώρες, θα μας δικαιώσει και θα είναι το καλύτερο επιχείρημα σε αυτούς που δυσπιστούν για τον εμβολιασμό προκειμένου τελικά να κάνουν το εμβόλιο.
Πάντως παράλληλα με τα εμβόλια πρέπει λίγο να ψαχτούμε και στο θέμα του φαρμάκου. Θέλω να πω τα μονοκλονικά αντισώματα και όλα αυτά. Θέλει και εκεί κάπως να κινηθούμε, έτσι δεν είναι?
Κινούμαστε πάντοτε με γνώμονα τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων ρυθμιστικών οργάνων, όπως είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. Η χώρα μας από το πρώτο κιόλας κύμα της πανδημίας είχε πρόσβαση σε όλες τις διαθέσιμες φαρμακευτικές αγωγές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μονοκλονικά αντισώματα, βεβαίως, είναι σε διαδικασία αξιολόγηση ακόμα αυτές οι θεραπείες. Περιμένουμε τις συγκεκριμένες, περιμένουμε τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και σε κάθε περίπτωση θα έχουμε πρόσβαση σε οτιδήποτε χρειάζεται ο κάθε συμπολίτης μας στη χώρα.
Ευχαριστώ θερμά τον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, τον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα.
Φάγαμε και ένα-δύο λεπτά από το Δελτίο Ειδήσεων. Συγγνώμη από τους συναδέλφους και από την επόμενη εκπομπή. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, ήταν και σήμερα η Εθνική Ασφαλιστική. Αν και οι μετακινήσεις μας έχουν περιοριστεί, η Εθνική Ασφαλιστική παραμένει δίπλα σας και φροντίζει να αισθάνεστε ασφαλείς σε κάθε περίπτωση. Για να νιώθετε στο δρόμο ασφάλεια και σιγουριά, η Εθνική Ασφαλιστική έχει δημιουργήσει τρία νέα πακέτα. Τα Auto Protect για σας και για το όχημά σας. Επιλέξτε τώρα το πακέτο που σας ταιριάζει και κινηθείτε άνετα αυτό το χειμώνα. Μάθετε περισσότερα στο 213-031-8189 ή στο 18189 και βέβαια στο εθνική-ασφαλιστική.gr. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους.